le rejim de Bashar el-Assad.
Fransa olan Suriye müxalifəti bazar günü Qətərin paytaxtı Dohada keçirilən konfransda geniş tərkibdə yeni koalisiya yaradılması barədə qərar qəbul edib. Məqsəd 20 aydır ki, davam edən münaqişəyə və Bəşər Əsəd rejiminə son qoymaqdır. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi Kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Azadlıq Radiosunda Kontekst proqramıdır. Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Hacı Allahşükür Paşazadə deyir ki, 33 ildir bu vəzifədədir, ancaq vicdanın nə olduğunu bilmir. Ancaq sonra səhvini düzəldir. Bunun özü yəqin ki, məsələnin qəlizliyini göstərir. Allahşükür Paşazadə Bakıda Din və Etiqad Azadlığının Siyasi İctimai Aspektləri adlı beynəlxalq konfransda bunları demişdi. Konfransda dini işlər üzrə dövlət qurumunun sədri Elşad İskəndərov isə deyib ki, bütün dini cərəyanlara bərabər imkan vermək olmaz, çünki belə tolerantlığın təhlükəsi var. Konfransda nələr oldu? Bundan Şahnaz Bəylərqızının reportajı.
Bu vicdan azadlığı deyəndə, dini azadlıq deyəndə, hələ bu indiyə qədər mən 33 ildir Şeyhül İslamam, hələ vicdanın nə olduğunu bilmirəm. Hələ vicdan azadlığı sözünün tam mənasını indiyə qədər hələ mən tam özüm üçün ayrı eləyə bilmədim.
Qafqaz Müsəlmanları İdarəsinin rəhbəri Allahşükür Paşazadə noyabrın 14-də belə dedi. O, Milli Elmlər Akademiyasının İnsan Hüquqları üzrə Elmi Tədqiqat İnstitutunda Din və Etiqad Azadlığı, Hüquqi, Siyasi və İctimai Aspektlər mövzusunda keçirilən beynəlxalq konfransda çıxış edirdi. Allahşükür Paşazadə daha sonra dediklərinə belə aydınlıq gətirdi.
Vicdanın özünün nə olduğunu da hələ bilmək çox çətindir. Ona görə də bəzən çox heyfsiləndirəm ki, xaricdə oturaraq fikirləşən və dövlət rəhbərləri hətta qərar qəbul edərkən öz fikirləri ilə Azərbaycanda baş verən hadisələr ya başqa bir dövlətdə baş verən hadisələri ya öz dövlətinə, dövlətin qanunlarına uyğun olmayanda bunu düzgün hesab eləmirlər. Çünki hər bir millətin özünün ümumi adəti var, ənənəsi var və ona görə də bu günləri vicdan azadlığı deyəndə ki, bu demək deyil ki, o vicdan azadlığının sərhədi yoxdur.
Allahşükür Paşazadə, konfransda dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin rəhbəri Elşad İskəndərov da iştirak edirdi.
Bugün bir tərəfdən etiqad azadlığı, dini azadlıqlara çağırır cəmiyyət devləti də. Digər tərəfdən elə dini cəryanlar var ki və sürətlə də inkişaf edirlər. Onların ideologiyasının ardınca biz getsək, bu düşüncəyə görə Nizami də yatdı bizə, bu düşüncəyə görə Nəsimi də yatdı bizə, bu düşüncəyə görə Füzulinin də yaradıcılığı yatdı, təməl adətənlərdə olan Novruz bayramı da yatdı bizə. Burada böyük bir dəyərlərin və seçimlərin toqquşması qarşısında biz oluruq. Tam şəkildə dini etiqad azadlığını təmin etməyimi devlətin qarşısında durur məqsəd. Yoxsa ki, çox həssas, kövrək bir məqamda olan Azərbaycan milli kimliyinin formalaşmasıdır.
Elşad İskəndərov söylədi ki, bugün ölkədə yeni dini təriqətlər öz hüquqlarını məhkəmədə belə qorumağa hazırdırlar. İstat, ədəbiyyatlarını təhlil etdikdə təhqir etmədikləri konfensiya yoxdur, beynəlxalq təşkilat yoxdur, həm dini modeli, həm də dünyəvi modeli şübhə altına qoyurlar. Belə cərəyanlar dini azadlıqla təmin olunarsa, biz tolerantlığı qoruya biləcəkmi deyə komitə sədri sual etdi. Elşad İskəndərov insan azadlıqlarını böyük təhdid altında qoyan dini cərəyanların olduğunu da bildirdi.
İnsanların malı, canı, psixologiyası üzərində hakimiyyət əldə edə biləcən qüvvə əlbəttə ki, insanların hüquqlarının müdafiəsinə durum devlət tərəfindən gərək ən azından həssaslıq da yaratılsın. Tam məlumat əldə olur. Və burada din və etiqad azadlığı ilə milli təhlükəsizlik məsələləri arasında balansın yaradılması və bu prizmadan da yanaşması çox mühümdür.
Elşad İskəndərov, Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi Altay Göyüşov deyir ki, ölkədə baş verənləri dinə müdaxilə adlandırmaq olar. Onun fikrincə, Azərbaycanda vahid din yaratmaq niyyəti görünür.
Dostumuz Elşad İskəndərov işə başlamasından sonra ölkədə vicdan azadlıqları sayəsində çox ciddi problemlər yaşanır. Bir sıra dini təşkilatlar, məhkəməyə də müraciət edənləri var. Ölkədə demokratik quruluşun mövcud olduğu şəraitdə vicdan azadlığı ilə dövlətin təhlükəsizliyi arasında problem yaranmır. Bu problem sadəcə olaraq həmin o demokratik vasitə və imkanlarla həyata keçirilir. Ancaq son dərəcə ekstremal şəraitlərdə dini qruplaşmanın birbaşa cinayətə əl atması, onlara qarşı inzibati vasitələrlə tədbir görülməsini tələb edir. Qalan hallarda din və vicdan azadlığının təminatı tam və sərhədsiz olmalıdır. Amma bu günləri biz görürük ki, ölkədə din və vicdan azadlıqlarının məhdudlaşdırılması prosesi gedir.
Altay Görüşova görə ölkədə ictimai, siyasi və iqtisadi həyatda alternativlər sıradan çıxarıldığı kimi dini sferada da eyni proses gedir.
Şahnaz bəylər qızı, Hacı Allah Şükür Paşazadənin çıxışı olan videoya azadlıqradiosu.az saytından baxmaq olar. Eyni zamanda Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsinə də kontekstdəki əsas sualı çıxartmışıq ki, Azərbaycanda bütün dini cərəyanlara bərabər imkan verilməlidirmi, yoxsa belə tolerantlıq, dözümlülük təhlükəlidir? Facebook səhifəmizdə imkan verilməlidir deyənlər 11 nəfərdir, verilməməlidir deyənlər 4 nəfərdir. Siz də öz cavabınızı yazmaq istəsəz Facebook səhifəmizə daxil ola bilərsiniz. Bugün parlament isə gələn ilin büdcə layihəsini müzakirə edirdi və çox tənqidi fikirlər səsləndi. Bu barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Milli Məclis gələn ilin büdcə layihəsini müzakirə eləməyə başlayıb. İqtisadi İnkişaf Naziri 554 müəssisə yaradıldığını, 72 min iş yeri açıldığını bildirir. Hər müəssisəyə 14 nəfər düşür. Bu neçə müəssisədir? Çörək, şirniyyat, dəmir sexləri də bağlanır. Bu sahələr bir əldə cəmləşdirilməyə çalışılır. Səhiyyə xərclərində adam başına cəmi 74 manat düşür. Hər şey bu vəsaitə neçə yerləşdirilir? Təhsil Nazirliyi 24 saatdan artıq dərs keçməyə qadağa qoyub. Olimpiya çempionuna 400 min manat verilir, bu bir müəllimin 198 illik maaşına bərabərdir. Bütün bunları deputat İqbal Ağazadə Milli Məclisdə gələn ilin büdcə layihəsinin müzakirəsi zamanı deyib. Başqa deputatlar nələr dedilər və bunlara nə cavab verildi, bütün bunlardan İlqar Rəsulun reportajı.
Noyabrın 14-də parlament 2013-cü il dövlət büdcəsi layihəsinin müzakirəsini davam etdirdi. Deputat İqbal Ağazadiyə çıxış üçün növbə çatanda dedi ki, müzakirələrdə hər kəs fundamental və ölkəni narahat edən çox ciddi problemlərdən danışır. Sonra da ölkədə çox ciddi inkişaf getdiyini bildirib, bu büdcə layihəsinə görə onu hazırlayanlara təşəkkür edir. Ölkədə ciddi inkişafın getmədiyini rəqəmlərlə izah etməyə çalışan İqbal Ağazadə deyir ki, İqtisadi İnkişaf Nazirliyi 554 müəssisə yaradıldığını, 72 min iş yeri açıldığını bildirir. Amma hesablayanda bəlli olur ki, hər müəssisəyə cəmi 14 nəfər düşür. Deputat bunların necə müəssisə olduğunu soruşur. Onun sözlərinə görə çörək, şirniyyat, dəmir sexləri bağlanır, bu sahələri bir əldə cəmləşdirməyə çalışırlar. Deputatlarsa inkişafdan danışır.
Gəlin rəqəmlərə keçək. Azərbaycanda səhiyyə sistemində adam başına düşən və büdcədən ayrılan vəsaitin miqdarı 74 manat. O 74 manatın içərisində tibbi personalın aldığı maaş da var, həm də alınan texniki avadanlıqlar və s. var. Budur, mən başa düşməyim, 74 manatın içərisində əgər bütün bunların hamısı yerləşdirilibsə, hansı inkişafdan söhbət gedir?
İqbal Ağazadə deyir ki, Azərbaycan dövləti bir olimpiya çempionuna 400 min manat verir. ABŞ-da isə olimpiya çempionuna cəmi 25 min dollar mükafat verirlər.
400 min manat, 500 min dollar vəsait ayrılır. Bu bir müəllimin 198 il 2380 aylık maaşına bərabər. Bu da ədalət, bu ədalət deyil və bu inkişaf da deyil.
İqbal Ağazadə neft fondundan transferlərin yalnız yol, kanalizasiya və digər infrastruktur layihələrinə yönəldilməsini də düzgün saymır. O, büdcənin 85%-nin neft amilindən asılılığını ciddi faciə adlandırıb və hökuməti büdcənin neft asılılığını aradan qaldırmaq üçün praktik addımlar atmamaqda ittiham edib. Deputat Fəzail Ağamalı isə çıxışında bildirib ki, elmə 129 milyon manat ayırmaqla Azərbaycan heç vaxt öz alimlərinin Nobel mükafatı almasının şahidi olmayacaq. Deputat kənd təsərrüfatı məhsullarının təkrar emalı ilə bağlı məsələyə də toxunub. Deyib ki, kənd təsərrüfatı mallarının istehsalı nə armatur, nə də alçıpan istehsalı deyil.
Digər bir tərəfdən düşünürəm ki, kənd təsərrüfatı məhsullarının
təkrar emalı ilə bağlı ona tətbiq edilmiş olan enerji daşıcılarının qiymətinə də baxmaq lazımdır.
Millət vəkili Elmira Axundova isə rayonlarda icra başçılarının büdcə vəsaitinin necə gəldi xərcləmələrindən giləylənib. Deyir, biz parlamentdə dövlətin maliyyə vəsaitlərindən səmərəli istifadə edilməsindən danışırıq, rayonlarda isə bu vəsait zəruri olmayan işlərə sərf edilir.
Hər yeni gələn icra başçısı icra hakimiyyətinin binasını, bazarları, hətta bağışlayın, Heydər Əliyev mərkəzlərini sökərək öz zövqünə uyğun yenidən qurmağa başlayır. Halbuki bu bina və tikililərin vəziyyəti heç də bərbad deyildir və onlar keçmiş icra başçısı tərəfindən bir neçə il əvvəl inşa ya da əsaslı təmir olunubdur.
Yeri gəlmişkən deyim ki, Azərbaycanda bir çox hüquq müdafiəçiləri, iqtisadçı ekspertlər 2013-cü ilin büdcə layihəsində hüquq mühafizə sisteminə vəsaitin artırılmasından narazılıq edirlər. AXCP, Müsavat və digər partiyalar isə hesab edirlər ki, bu ölkədə polis rejiminin yaradılmasına xidmət edən addımdır. Hüquq müdafiəçisi deputat Çingiz Gənizadə isə müzakirələr zamanı çıxışında bildirib ki, bu sahəyə ciddi vəsait artımı düzgün siyasətdir.
Hüquq mühafizə orqanlarında əmək haqqının artırılması bu orqanlarda ara sıra da olsa negatif məqamların üzə çıxmasının qarşısını almasına xidmət edəcək. Necə ki, biz əvvəllər dövlət yol polisində digər sahələrdə əmək haqqını artırdıq.
Müzakirələrdə əlbəttə ki, sadalanan problemlər, səslənən təkliflər yetərincə oldu. Amma hələlik deyilən problemlərin yalnız birinə konkret reaksiya verildi, o da alma məsələsinə. Belə ki, deputat Vahid Əhmədov sata bilmədikləri üçün Qubada almanın məhv olub getdiyini bildirdi.
Mən Qubanın deputatıyam. Biz Qubada almanı sata bilmirik. Hər il mən sakindir. 10 min tonlarla, 20 min tonla almanı tökürük çayı. Çünki almanı Azərbaycandan kənara çıxartmaq mümkün deyil.
Qubadan olan digər deputat Yevda Abramov da Vahid Əhmədov kimi almanın əldən getdiyini, onları emal üçün yerli zavodların işləmədiyini, xarici bazarlara yolların bağlı olduğunu bildirib kömək istədi. Spiker Oktay Əsədov isə təhsilə ayrılan vəsaitin azlığı, müəllimlərin, həkimlərin maaşlarının aşağı olması və s. bu kimi məsələlərə sussa da, alma məsələsinə biganə qala bilmədi.
Yoldakı alma satılır Qubada, almanın qiyməti Bakıda, Bazıda satılır almanın qiymətinə bağlı. Belə hesablaya cəmat ondan işlənilmir da. Nəsə bunu da analiz eləmək lazımdır. Bu Qubanın alma məsələsi neçəncə dəfədir qalxır. Mən də xahiş edəcəm, İqtisadi İnkişaf Nazirliyindən də sanırım, baxısına bir analiz olursun.
2013-cü ilin büdcə layihəsinin müzakirəsi noyabrın 15-də də parlamentdə davam etdiriləcək. Həmin gün Maliyyə Naziri Samir Şərifov səslənən təkliflər barədə öz fikirlərini bildirəcək, sualları cavablandıracaq. Hələlik İqbal Ağızadə nəzərə alınmasa, çıxış edənlərin demək olar ki, hamısı bu layihəyə səs verəcəklərini bildiriblər.
Parlamentdən İlqar Rəsul adam başına səhiyyəyə ildə 74 manat ayrılanda onda nələr baş verir? Bugün dünya diabet, yəni şəkər xəstələri günüdür. Azərbaycanda şəkər xəstələrinin sayı niyə belə sürətlə artır? Bu barədə az sonra kontekstdə günün sualını xatırladım. Azərbaycanda bütün dini cərəyanlara bərabər imkanlar verilməlidirmi, yoxsa belə tolerantlıq təhlükəlidir? Gələn cavabları oxumaq istəyirəm. Əvvəla bir SMS oxuyum. Milli Məclisdə büdcə layihəsinin müzakirəsi ilə bağlı gəlib bu. İmza qoymayan dinləyicimiz yazır ki, Milli Məclisdə deputatların seçilməsində müəllimlər həddindən çox saxtakarlıqlar eləyiblər, ancaq çempionlara həqiqətən də çox mükafatlar verilir. Bunu yazan dinləyicimizin ifadə elədiyi fikirlərlə yəqin ki, çoxları razılaşmayacaq, ancaq yenə səsləndirdik. Aras Səməd Şəkidən yazır, nəhəng bir imperiyanın caynağından qopan, özünə gələr gəlməz yenidən kommunistlərin toruna düşən və uzun illərdir KQB adlı bir məktəbin verdiyi tərbiyə və təlimlər əsasında idarə olunan bir ölkədə heç bir tolerantlıqdan söhbət gedə bilməz. Adama deyərlər, abalam, nə yatdın ki, nə yoxu gördün. Dini dözümlülükdən o vaxt danışmaq olar ki, hakimiyyətə xalqın seçdiyi qüvvələr gələ. Demokratiyanın inkişafı sahəsində ciddi işlər görülə. Hansı dini təmsil etmələrindən asılı olmayaraq, Azərbaycanda yalnız o dini cərəyanlar qanunla yaxud qanunsuz şəkildə fəaliyyət göstərə təbliğat apara bilir ki, onların mənəvi silahı eyni zamanda türkçülük, turançılıq ideyalarına qarşı yönəlir. Daha çox gənc nəslin vətənpərvərlik hissləri hədəfə alınır. Bunu Aras Səməd yazır Şəkidən.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Bugün Dünya Şəkər Xəstələri günüdür. Azərbaycanda şəkər xəstələrinin sayı niyə çoxdur və niyə artır? Buna səbəb nədir? Qidalanmadır yoxsa gündəlik stresdir? Həkim deyir ki, əvvəl onun yanına ayda bir şəkər xəstəsi gəlirdisə, indi gündə 2-3 nəfər gəlir. Diabetiklərin sayı rəsmi 150 mindir, bəs qeyri-rəsmi neçədir? Kəbiran Dilavərli Azərbaycanda şəkər xəstəliyinin vəziyyətini araşdırır.
Son illərdə Azərbaycanda şəkərli diabet xəstələrinin sayı getdikcə artır. Səhiyyə Nazirliyinin keçən ilki rəqəmlərinə görə son 5 ildə bu xəstələrin sayı 2 dəfə artaraq 150 min olub. Onlardan 39 mini insulindən asılıdır. Diabet Az saytının redaktoru həkim endokrinoloq Fərhad Qurbanov deyir ki, əslində rəqəmlər daha çoxdur.
Rəsmi statistikada olan xəstələrdə mən deyərdim ki, 2 dəfə, 3 dəfə çoxdur diabet. Diabet xəstəliyi ilk dəfə o üzə çıxana qədər 3 il, 5 il gizli gedir. Qanda şəkər normadan artıq alır, amma onu insanlar bilmir. Diabet xəstəliyi indi həddindən çox yayılıb. 30 illik təcrübəm var. 30 illik bundan qabaq ayda bir dənə şəkər xəstəliyi çıxırdı. İndi isə gündə 2 nəfər, 3 nəfər yeni diabet xəstəsi çıxır.
Həkim xəstəliyin səbəbləri haqqında bunlar deyir.
Səbəbi ondan ibarətdir ki, hal-hazırda həyat tərzi, hərəkətsizlik, hipodinamiya, qeyri-düzgün qidalanma, bizim qəbul etdiyimiz qidaların təbii qidalar olmaması, onların tərkibində çoxlu kimyəvi, həddindən çox yağlı, enerjili qidalar. Üçüncü faktor stres. Bu faktorların əsasında çəki artır və çəkin artması nəticəsində əmələ gələn pi toxuması orqanizmdə insulin hormonu ki var, hansı ki o qanda şəkərin həzm olunmasına cavabdehdir, onun təsirini sıradan çıxardır. Nəticədə diabet xəstəliyi çox sürətlə artmağa başlayır.
Fərhad Qurbanov bildirir ki, Azərbaycanda şəkərli diabet xəstəliyinin ikinci növü daha çox yayılıb.
Birinci və ikinci tip diabet xəstəliyi var. Diabet tip 1, diabet tip 2. İkinci tip həyat tərzi xəstəliyidir. Birinci tip diabet isə autoimmun xəstəliyi olub, yəni bu insan özündən asılı olmayaraq virus mənşəli və yaxud da etiologiyası məlum olmayan səbəblərdən insulin hazırlayan hüceyrələr sıradan çıxır. Bu diabet xəstələrin 5-10%-ni təşkil edir, bəlkə də daha da az. Diabet xəstələrin 90%-i isə ikinci tip diabet artıq çəki insulin bədəndə normada olur və hətta normadan artıq olur, lakin təsir mexanizmi pozulur. Diabet xəstələri həndəsi silsili ilə artmaqda davam edir. Azərbaycanda daha çox diabet olacaq, çünki Azərbaycanda insanlar sağlam həyat tərzinə daha çox az əməl edirlər.
Ölüm halları necədir, yəni bu xəstəliklə bağlı?
Diabet insan ölümləri içərisində 3-cü yerdə durur. Əvvəl 10-cu yerdə durursa, indi şəkərli diabetdən ölüm 3-cü yerə qalxıb.
Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı 2011-ci ildə 250 milyon nəfərdən çox şəkərli diabet xəstəsi qeydə alıb. Azərbaycan hökuməti 2011-2013-cü illər üçün şəkərli diabet üzrə dövlət proqram qəbul edib. Proqram pulsuz verilən dərman və digər vəsaitlər siyasının genişləndirilməsini nəzərdə tutur. Səhiyyə Nazirliyi deyir ki, ölkədə şəkərli diabet xəstələrinin aşkar edilməsi işi yaxşılaşıb. Görülən işlər nəticəsi kimi şəkərli diabeti olan xəstələrin ölüm göstəricisinin endiyi bildirilir.
Bugün Dünya Şəkər Xəstələri günüdür. Bundan Azərbaycandakı vəziyyətdən Kəviran Dilavərli danışdı. Bu xəstəlik həm də həyat tərzinlə bağlıdır. Yəqin ki, bir qrup insan isə düşünür ki, onsuz da dünyanın axırına az qalıb. Ona görə də öz həyat tərzlərini dəyişmək istəmirlər. 21 dekabrda Maya təqviminə görə doğrudan mı dünyanın axırıdır? Bu barədə çox yazılır, deyilir. Bəzi versiyalara görə isə yalnız indiki sikl qurtarır, indiki era qurtarır, yeni era başlayır. Bu barədə oxumaq istəsəniz azadlıqradiosu.az saytında. Bugün Bakıda jurnalist Əvəz Zeynallının məhkəməsində növbəti iclası idi. Hakim keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın iclasa məcburi çağırılmasına lüzum görmədi. Ancaq bununla belə iclasda maraqlı hadisələr oldu. Esmira Cavadova xəbər verir.
Keçən dəfə elan elədik, Gülər Əhmədovada həmçinin xəstədir.
Məhkəmə iclasına gələn bir stres vəziyyətindədir. Bizə daxil olunur. Telefona vuramadan bu məlumatı.
Onun kopyasını verir.
Noyabrın
14-də Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Xural qəzetinin baş redaktoru Əvəz Zeynalının işi üzrə hakim Ramil Allahverdiyevanın sədirliyi ilə məhkəmə prosesi davam etdi. Əsas şahid hesab olunan keçmiş deputat Gülər Əhmədovanın məhkəmə iclasına bu dəfə də gəlməməsi Əvəz Zeynalının narazılığına səbəb oldu. O bildirdi ki, Gülər Əhmədovanın ifadəsi əsasında bir ildən artıq da həbsdədir. Əvəz Zeynalının deməsinə görə Gülər Əhmədova bir dəfə məhkəmə iclasında ifadə versə də, onun və müdafiəçilərinin suallarını cavablandırmadan zalda qalmaqal yaradaraq çıxıb gedib.
İnsanların nə gözünün qabağında 6-3 şəkərlə zorla məhkəməyə gətirirlər ki, gəl ifadəni verir. Gülər Əhmədova hətta həkim alayışı belə göndərə bilmir. Çünki o bilir ki, həkim alayışı ala bilmir. 3 dəfə insult keçirdim demişdi, dərhal mətbuat araşdırmışdı, məlum olmuş ki, bu xanım uyğun insult keçirmir. İndi olmadı ki, biz gələ keçən dəfə kimi
insult keçirib çıxa bilmir.
Dövlət ittihamçısı Ramazan Hadiyev isə etiraz etdi. Bildirdi ki, Gülər Əhmədova məhkəmədə ifadə verdiyi üçün onun ifadəsi sübutlar siyasında qalmalıdır. Yerindəcə keçirilən müşavirədə qərar çıxarıldı ki, Gülər Əhmədova və Aydın Heydərov ifadə verdiklərinə görə məhkəməyə məcburi gətirilmələri təmin olunmasın.
Azad şübhə gəlməyəcək deməli.
Onların gətirilməsi mümkün olmadığına görə məhkəmə belə bir qərara gəlir ki, onların istintaq zamanı məhkəmə iclasında verdikləri ifadələr məhkəmə o qənaətə gəlsə də ki, sübutların siyasından çıxarılması məsələsi ortaya çıxsa da, bu məsələlərin hamısı yekun qərarı qəbul edilərkən müşavirə otağında...
Başa düşməyəm, deməli siz Gülər Əhmədovanın, Aydın Heydərovanın...
Bu qərara gəldik, biz
qiymət verəcəyəm,
ifadələri...
Nəyə qiymət verəcəyiz, qiymət ortalar, tarzıq...
Sonra Əvəz Zeynalı vəsatətlərini verdi. O, məhkəmə tərkibinə və dövlət ittihamçısına etiraz etdi.
Barəmdə gedən siyasi və saxta mahiyyətli cinayətçi davama dirənir. Hakimlər heyətinin sədri Ramil Allahverdiyevə hakim davranışlarına riayət edə bilmir. Prosesi idarə etmək, şahidləri iclasına dəvət edib gətirmək, ədaləti bərpa etmək mümkün olmur. Prosesdə iştirak etməli olan şahidlər başqa-başqa ölkələrə qaçdılar. Prokuror hər iclasda təxribatla məşğul olur. Hakimlər isə siyasi mahiyyətli işi idarə edə bilmir. Haradansa sifariş gözləyir. 100% aparatdan zəngər. Ümumiyyətlə, prosesi idarə edib ədaləti ortaya çıxarmaq naminə nə prokuror nə də hakimlər şahidləri dindirməkdə maraqlı deyil. Üzərdən şahidləri haradalı edir.
Hakim heyəti müşavirə otağında vəsatətləri müzakirə etdikdən sonra Ramil Allahverdiyeva onların təmin olunmadığını bildirdi. Əvəz Zeynalının daha bir neçə vəsatəti də təmin olunmadı. Məhkəmə iclası noyabrın 20-sində davam edəcək. Əvəz Zeynalı ötən il oktyabrın 28-də həbs olunub. Baş redaktor barəsində Cinayət Məcəlləsinin külli miqdarda rüşvət alma, hədə qorxu tətbiq olunmaqla rüşvət alma maddələri ilə cinayət işi başlanıb. İttiham haqqında jurnalistin deputat Gülər Əhmədovadan hədə qorxu tətbiq etməklə 10 min manat rüşvət istədiyi qeyd olunub. Baş redaktor ittihamları qəbul etmir və həbsini peşə fəaliyyəti ilə əlaqələndirir. Bu ittihamlar sübut olunsa, Əvəz Zeynalı əmlakı müsadirə olunmaqla 8 ildən 12 ilə dək müddəti azadlıqdan məhrum edilə bilər. Keçmiş millət vəkili Gülər Əhmədovanın özü də indi ittihamlarla üzləşib. Keçmiş universitet rektoru, hazırda Fransada mühacirət həyatı yaşayan Elşad Abdullayev Gülər Əhmədovanı deputat seçilməsi əvəzində ondan 1 milyon dollar rüşvət tələb etməkdə günahlandırıb. Bu məsələ ilə bağlı video görüntülər yayılandan sonra Gülər Əhmədova deputat mandatından imtina edib.
Esmir Acavadova jurnalist Əvəz Zeynalının məhkəməsindən xəbər verdi. Milli Məclisdə gələn il büdcə layihəsinin müzakirəsindən reportaja SMS-lər gəlməkdə davam eləyir. Xatırladım ki, orada müzakirə zamanı Vahid Əhmədov və Qubadan olan digər deputat Quba almasının problemindən danışdılar, satış problemindən. Dinləyicimiz yazır, mən Qubadan Rüstəm Sayılov, Vahid və Yevda müəllimə demək istərdim, bizim yolumuza da maraq salsınlar. Yəqin ki, Qubanın yollarından da danışacaq deputatlar. Bununla da kontekst proqramımızın sonuna gəldik. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Azadlıq radiosunun verilişi az sonra Flashmob, gənclər üçün Flashmob proqramı ilə davam eləyəcək. Bugünkü mövzu gənc rejissorlardır. Sağ olun, sağlıqla qalın.